Republica Moldova ocupă poziția 81 în indicele de percepție a corupției pentru anul 2006. Se arată într-un raport dat publicității astăzi de organizația internațională Transparency International. Republica Moldova a înregistrat în primele 9 luni ale acestui an o creștere a prețurilor de consum de 9,1%, aceasta fiind cea mai mare inflație din Comunitatea Statelor Independente, a anunțat Comitetul de Statistică al CSI, citat de agenția Basa Press. În Kirghizistan, parlamentarii ai opoziției solicită o sesiune de urgență a Parlamentului de la Bishkek pentru a rezolva actuala situație de criză politică. Zeci de mii de protestatari au pichetat astăzi sediul guvernului și președinției de la Bishkek, solicitând reforme democratice și constituționale, în caz contrar cerând demisia președintelui. În Irak continuă să fie restricționată circulația în Bagdad și în două provincii cu populație majoritar sunită, după ce ieri fostul președinte Saddam Hussein a fost condamnat la moarte pentru crime împotriva umanității de către un tribunal irachian. Organizația internațională Reporters Sans Frontières a dat astăzi publicității o listă cu cele 13 țări considerate dușmane ai internetului. Printre acestea se află Belarus, China, Coreea de Nord, Cuba, Iranul, Uzbekistanul, Turkmenistanul, Arabia Saudită și Vietnamul. Președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad și președintele din Belarus, Alexandru Lukashenko, au promis că își vor consolida relațiile la nivel politic, economic, comercial, în domeniul turismului și învățământului. Și rezultate parțiale de la alegerile prezidențiale din Nicaragua arată că fostul președinte și lider al gherilei marxiste, Daniel Ortega, se apropie de victorie din primul tur de scrutin, având deja 40% din voturi. În ultimii ani, în America Latină, mulți lideri din stânga radicală au fost aleși președinți.
Mulțumesc, Oana Serafin. Mai multe informații, analize și interviuri găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alegerile parțiale pentru Congresul American de marți și pentru o serie de funcții de guvernator nu îl implică direct pe președintele George W. Bush. Cu toate acestea, mulți observatori sunt de părere că votul este un fel de referendum asupra politicii lui Bush, mai ales asupra politicii pe care o duce în Irak. Victor Eschenazi Moroșan despre miza alegerilor de marți.
Pentru un fost membru al Congresului, ce a reprezentat în cameră statul Minnesota timp de 20 de ani, Bill Frenzel, miza alegerilor s-ar rezuma astfel.
George
Bush este problema în aceste alegeri, iar dacă democrații preiau una sau ambele camerele Congresului, el va fi cel care pierde. Îi va fi extraordinar de greu să mai treacă vreuna din inițiativele sale prin Congres. Nu înseamnă că unele nu vor trece, o serie de proiecte de legi pe tema securității interne vor trece, ca și altele referitoare la armată, dar pentru orice altceva îi va fi neînchipuit de dificil. Motivul ține de faptul că fondurile guvernului federal sunt controlate de Congres și nu numai cheltuielile, dar și veniturile. În cei aproape 6 ani de președinție, George Bush a convins un Congres ascultător să voteze mai multe reduceri de impozite, chiar într-o vreme când cheltuiește sute de miliarde de dolari pe războiul în Irak. Fie și dacă democrații au controlul unei singure camere, spunea Bill Frenzel în interviul cu Europa Liberă, ei pot împiedica noi reduceri de impozite, iar dacă obțin controlul ambelor camere, ar putea chiar să anuleze unele reduceri pentru a contribui astfel la diminuarea deficitului bugetar federal. Pe de altă parte, spune același analist, niciun congres controlat de democrați nu va schimba substanțial actuala politică în Irak, chiar dacă la Washington se discute intens despre cât de devreme ar putea să înceapă repatrierea trupelor americane. Un alt analist, Larry Sabato, de la University of Virginia, spune că democrații nu vor dori să apară ca micșorând sprijinul lor pentru trupele din Irak. Ultimul lucru pe care democrații vor să-l facă este să cauzeze vreo problemă trupelor, așa că nu pot înceta să financeze orice ce ar face trupele mai vulnerabile sau le-ar cauza probleme pe frontul irachian. Trebuie să fie foarte atenți la subiect, iar faptul le limitează capacitatea de acțiune. chiar dacă o majoritate a respondenților unui sondaj de opinie publicat de New York Times susțin că așteaptă de la democrați aducerea trupelor acasă, este puțin probabil să se poată trece peste încăpățânarea lui George Bush în a-și continua politica și a-și menține în post principalii consilieri, între care ministrul apărării Donald Rumsfeld. După părerea lui Larry Sabato, un congres nominat de democrați ar putea modifica o serie de lucruri, dar va avea cele mai mari dificultăți să-l forțeze pe președinte să-și schimbe atitudinea în privința Irakului. Și gândiți-vă la istoria americană, a fost nevoie de ani de zile până când un congres democrat să forțeze președinți republican să-și reducă activitățile în Vietnam. Așa că aceia care așteaptă rezultate imediate, foarte probabil, greșesc.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Care sunt perspectivele europene ale Republicii Moldova? Dacă ne referim strict la șansele aderării, mai bine zis la șansa de a fi invitată să înceapă negocieri de aderare, perspectivele sunt incerte. Miercuri, Comisia Europeană prezintă un raport despre capacitatea de extindere a Uniunii Europene, care, veste bună pentru Moldova și Ucraina, refuză să stabilească o graniță de est pentru Uniune. Granițele Uniunii Europene sunt mai degrabă delimitate de valori, nu de geografie, a declarat agenției de știri Reuters, o sursă care cunoaște bine conținutul raportului de miercuri. Și care va fi impactul asupra Moldovei a extinderii Uniunii Europene în ianuarie 2007, l-a întrebat Lina Grâu pe președintele Parlamentului Marian Lupu.
Trebuie să înțelegem un lucru, că aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană vor crea noi circumstanțe care vizează nemijlocit Republica Moldova. Eu încerc convențional să le divizez în două grupuri, grupul factorilor de influență pozitivă și grupul factorilor cu impact negativ. Cele de influență pozitivă sunt absolut evidente. Vom fi în preajma Uniunii Europene. Această apropiere va genera o influență foarte puternică a tot ce numesc eu valorii europene. Zic eu că Moldova trebuie să creeze condițiile pentru a fi într-o deplină armonie cu tot sistemul. Sistemul politic, sistemul democratic, economic, social, umanitar, e european. Acești factori eu numesc factori de influență foarte și foarte pozitivă. Impactul negativ. Impactul negativ va fi prezent. De ce? Spre deosebire de alte țări incluse în politica europeană de vecinătate, Moldova este singura țară care dispune de un acord de liber schimb cu România, dispune și un acord de liber schimb și cu Bulgaria în cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est. Dar România este un partener foarte important comercial al nostru, care se plasează pe locul 3 și acum, de la 1 ianuarie 2007, România va trebui să denunțe acordul de liber schimb și să aplice sistemul GSP+. Lucrul acesta presupune aplicarea de taxe vamale la importurile în România a produselor din Republica Moldova. Acest lucru nemijlocit va reduce volumul schimburilor comerciale și va afecta procesul de comercializare acestor produse și viabilitatea întreprinderilor noastre. Iată de ce Republica Moldova este unica țară care va resimți impacte negative ale extinderii UE spre Est. Tocmai acest adevăr a și fost pus la baza dialogului nostru cu Uniunea Europeană pentru a fi acceptat pentru Republica Moldova regimul de preferințe comerciale asimetrice. Toate acțiunile care au fost întreprinse vor duce într-o perioadă de la 6 la 8 luni, nu mai mult, la momentul în care Uniunea Europeană ne va acorda acest regim comercial.
Ce credeți că se va întâmpla după anul 2008, când expiră planul de acțiuni Republica Moldova Uniunea Europeană?
Important aici oricum este să ajungem la un nou cadru juridic a relațiilor noastre cu Uniunea Europeană. De la 95 încoace avem binecunoscutul acord de parteneriat și cooperare. Este un acord cadru, trebuie să o zic foarte franc și direct, că este un acord cu un conținut deosebit de general și foarte și foarte vag. Și colegii noștri din Uniunea Europeană deja pe principiu au acceptat această idee. Cadrul juridic al relațiilor bilaterale trebuie să cunoască o dezvoltare, trebuie să indice o perspectivă. Nu neapărat cu indicație concretă că anul X sau Y sau Z, când Moldova va fi acceptată la UE, trebuie să sune acest mesaj european pentru Republica Moldova, Republica Moldova trebuie să se manifeste ca o continuare armonioasă a tot ce numim standarde europene. Doar așa, cred că vom demonstra că cu adevărat această mișcare a liniei de frontieră nu este decât o problemă de timp. Sunt mai mult ca sigur că după 2008 își vor face apariția noi factori de influență a tot ce este valori europene. Educarea acestora, formarea acestora, consolidarea acestora, inclusiv acest lucru, cred că se va pronunța și în contextul problemei transnistrene, unde Uniunea Europeană, volens nolens, va trebui să joace un rol și mai bine pronunțat și mai important, avansând de la calitate de observator la o altă calitate în formatul de negocieri.
Marian Lupu, președintele Parlamentului, în dialog cu corespondenta Europei Libere, Lina Grâu. Uniunea Europeană nu are o politică energetică unică. O șansă pentru Rusia, care încearcă să-și folosească resursele de energie pentru a mări dependența unor țări europene cheie. Eufemist, la Moscova, această strategie a fost botezată economie suverană. Revine la microfon Victor Eschenazi Moroșan.
În cursul acestui an, într-o declarație politică, Institutul de Strategie Națională cu sediul la Moscova a subliniat că resursele naturale ruse țin de suveranitatea națională și că nu pot face obiect de negocieri internaționale. Declarația insista cerând ca Rusia să folosească mai activ resursele energetice și infrastructura de tranzit pentru a-și spori influența în lumea de afaceri, în special în Eurasia. Potrivit institutului, Moscova ar trebui să ia sub control infrastructura de tranzit din țările învecinate, cele ale comunității de state independente, și să-și continue expansiunea în Europa și Asia. Documentul recomanda ca în relațiile cu Uniunea Europeană, Rusia să refuze ratificarea Cartei Energiei și, evitând conducerea Uniunii Europene, să se focalizeze pe relații și discuții separate, individuale, cu membrii Uniunii Europene, în mod special cu Germania. Analiștii spun acum că la Kremlin sfaturile au fost ascultate. Putin a oferit recent Germaniei posibilitatea de a fi unicul distribuitor de gaz extras din zăcământul uriaș Stockman din Marea Barents. Companiile americane ce se arătaseră interesate să participe au fost lăsate pe afară. Cancelara Germaniei, Angela Merkel, a refuzat totuși opțiunea după consultări cu președintele Franței, Jacques Chirac, amândoi anunțând că preferă să dezvolte în comun cooperarea energetică în cadrul Uniunii Europene, fără o terță parte. Ministrul german al Economiei și Tehnologiei, Michael Gloss, a declarat la 27 octombrie că Germania nu vrea să-și mărească dependența energetică de Rusia, mai ales că nu se știe cum va evolua politica acesteia după plecarea lui Putin de la președinție. Kremlinul își menține însă oferta, încercarea de a seduce partenerii germani utilizează între altele ideea unificării resurselor rusești și tehnologia germană. Potrivit acestei teorii, economiile rusă și germană ar fi complementare, Germania fiind avansată pe planul industriilor chimice, electromecanice și construcțiilor de mașini, Rusia pe planul apărării nuclear și petrochimic. Atragerea investitorilor germani funcționează, complexul industrial Siemens oferindu-i să cumpere 27% din Silovie Mașini, unicul producător de echipament pentru centrale electrice și submarine nucleare din Rusia. Iar Rusia are șanse să găsească și alte posibilități de a-și pune în aplicare strategia, deoarece, cum declara pentru Radio Europa Liberă un expert american în probleme energetice, Eduard Chau, sectorul energiei din Uniunea Europeană rămâne caracterizat ca un set de piețe naționale care își urmăresc mai curând fiecare interesul particular decât interese unite comunitare.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Transnistria a trecut printr-un referendum asupra statutului final al regiunii și se pregătește de alegeri prezidențiale în decembrie. În opinia analistului politic Igor Boțan, regiunea a devenit scena pe care se manifestă naționalismul rus în forma sa poate cea mai agresivă.
Transnistria, fără îndoială, este o manifestare a ceea ce se numește potențial de anticipare a naționalismului rusesc. A apărut acum 17 ani în Transnistria și iată că acum se manifestă deja în toată plenitudinea sa, preluând marșul imperial sau marșul rusesc, lucru care a avut loc pe 4 noiembrie la Tiraspol. Au participat vreo 500 de reprezentanți ai diferitor organizații naționaliste și șoveniste din Transnistria, Ucraina și Federația Rusă.
Ce alte procedee oficiale și neoficiale împrumută Transnistria?
Autoritățile transnistriene au declarat că doresc ca spațiul legal din Transnistria să fie aproximat la cel rusesc pentru a da curs rezultatelor referendumului de integrare în Federația Rusă.
Asta însemnând și verticala puterii?
Însemnând și inițiativa așa zisului președinte Smirnov de modificarea Constituției și de aducerea acestei Constituții în conformitate cu modelul rusesc. În Transnistria avem acum un sistem pur prezidențial, cu președinte și vicepreședinte și pentru alegerile programate pentru 10 decembrie, vedem că deja au fost înregistrat primul cuplu, Smirnov, cu, așa zis, un ministru de interne, Alexandru Korolev, care va fi vicepreședinte.
Înseamnă asta că și succesiunea la putere se produce după modelul rusesc?
În Rusia noi avem, într-adevăr, un sistem prezidențial, dar succesiunea care urmează să aibă loc în Rusia, lucru confirmat de președintele Putin, este bazată pe cadrele din așa zisa corporație a prietenilor sau a foștilor colegi a lui Putin din KGB și din FSB. Aceasta fiind chezeșia transmiterii puterii către succesor. În Transnistria avem un sistem prezidențial, așa cum a existat în Federația Rusă până la puciul din octombrie 1993, unde avem președintele și vicepreședintele. Într-adevăr, pe timpul celor trei mandate, așa zisul președinte Smirnov a avut doi vicepreședinți. Unul a fost Alexandru Karaman, altul a fost domnul Leontev.
Karaman fiind doctor, să amintim radioascultătorilor, și reprezentând, de fapt, sau trebuind să reprezinte
Partida Moldovenească.
Da, moldovenii, oarecum importanță în structura transnistreană.
Așa zis, și moldovenii au fost eliminați odată cu eliminarea lui Karaman din structurile de putere și Maracuța, care sunt un fel de moldoveni de formă. Acum lucrurile se complică și în joc intră forțe mult mai importante. Într-adevăr, vicepreședintele Transnistriei poate asista președintele pentru a prelua, în caz de necesitate, funcțiile acestuia.
Și este din caseta Moscovei sau este din caseta locală?
Este din caseta locală. Acest Korolev s-a născut în Transnistria, dar s-a manifestat în forțele de interne ale Transnistriei ca o persoană pricepută.
Dar de ce nu un rector de universitate? De ce nu un scriitor? Este asta un mesaj anume?
Fără îndoială este un mesaj pe care l-a anticipat vrând nevrând, așa zisul ministru de externe al Transnistriei, care a făcut o remarcă extrem de importantă pentru care a căzut ulterior în disgrația lui Smirnov. Acest Liscai a spus că democrația transnistriană este una de război.
Analistul politic Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Cum este luni la Radio Europa Liberă, este rândul scriitorului Emilian Galaicu Păun să vă prezinte cartea La Pachet. Dar înainte de a-i da cuvântul, o scurtă notă tot literală. Cel mai important premiu literar francez al anului, premiul Goncourt, a fost decernat astăzi scriitorului american Jonathan Little pentru romanul de debut Les Bienveillantes, Binevoitorii. Scris direct în franceză, romanul de peste 900 de pagini narează biografia fictivă a unui ofițer SS. Numai în Franța, romanul s-a vândut deja în peste 250.000 de exemplare. După această digresiune, ne întoarcem la cartea La Pachet, prezentată de Emilian Galaicu Păun.
La cea de-a treia ediție, Viața pe un peron de Octavian Paler, Corin 2005, se citește cu alți ochi, mai puțin injectați de frică, dar cu aceeași plăcere a textului binescris. este destinul rarilor romane cu șopârlă, care au reușit să apară sub comunism, iar astăzi interesează mai cu seamă pentru calitățile lor literare. Or, se știe, Octavian Paler e un adevărat monstru sacru al literilor române, a cărui scritură, pe lângă indubitabilele virtuți artistice, mai are și caracter și verticalitate și profunzime, după cum constată Daniel Crista Ienache, prefațătorul volumului. Viața pe un peron nu face excepție de la această regulă a stratificării epice și supraetajării simbolice. Reduse la minim, intriga este a idoma unui ar gata-gata să pleznească de tensiunea interioară a celor două personaje naufragiate pe un peron pustiu al unei gări părăsite, profesorul și Eleonora, și unul și altul victime ale societății, dar și ale propriilor slăbiciuni omenești. Cunosc pe cineva care mi-a povestit o întâmplare cu niște dresori de câini care au ajuns să ia în stăpânire un oraș. Ei bine, oamenii își puneau acolo singuri botnițe de frică și eu însumi am trăit o aventură ciudată cu un îmblăzitor de cobre care mi-a arătat că de teama celor înfricoșați profită cei ce înfricoșează. Se confesează la un moment dat profesorul cum și-ar exorciza răul cel domină, numindu-l. Frica e victimă și părtașă. Bătând în retragere în fața îmblăzitorilor de cobre, întorcându-le spatele dresorilor de câini, frica îi ajunge din urmă până și în gara părăsită. Profesorul pune mâna pe un fluier și cântă unei cobre, ori de câte ori Eleonora ajunge telefonul la ureche, din receptor se auzea un lătrat răgușit care continua să întrebe sau să răspundă. Cu tremurătoare parabolă, citești și ți-e deschid ochii. Tus 4. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Ascultați Ora Moldovei.
În pragul aderării la Uniunea Europeană, România, se constată, va avea o rată a inflației anul acesta de puțin peste 6%, o rată acceptabilă. Și asta în pofida faptului că prețurile s-au scumpit, mai ales datorită scumpirii gazului. Radu Stănescu relatează de la București.
Comisia Europeană și Comisia Națională de Prognoză de la București par a fi căzut de acord că în România rata inflației este în scădere, în ciuda scumpirilor periodice la gaze, energie electrică sau termică, care continuă neabătut în România odată cu intrarea în Uniunea Europeană. Astfel, potrivit prognozei de toamnă a Comisiei Europene, rata medie a inflației se va plasa în acest an la 6,8%, urmând ca în următorii 2 ani creșterea medie a prețurilor să fie de 5,1%, respectiv 4,6%. Această evaluare este făcută presupunându-se că factorii care determină creșterea cererii și a costurilor vor fi controlați printr-o politică monetară strictă, o politică fiscală solidă și majorări prudente ale salariilor, după cum se arată în studiul Comisiei Europene. Inflația anunțată de executivul european este cu puțin mai mare decât cea anticipată de Comisia Națională de Prognoză de la București în varianta finală a prognozei de toamnă. Organizația românească a estimat la rândul ei că rata anuală a inflației, spre deosebire de cea medie de care vorbește Comisia Europeană, se va situa în acest an la 5,5%. Experții Comisiei anticipează că inflația va coborî în următorii 2 ani cu câte un punct procentual, la 4,5% în 2007 și la 3,5% în 2008, pentru ca în anii 2009-2010 să ajungă la 3% și respectiv 2,5%. Rata inflației a scăzut anul trecut la 8,6% de la 9,3% în 2004, dar a depășit prognoza băncii centrale, care avea o țintă de 7,5% cu o variație de un punct procentual în plus sau minus. Creșterea prețurilor administrate, cum ar fi cele la utilități, a fost unul din principalii factori care au determinat majorarea inflației anul trecut.
De la București a relatat Radu Stănescu. Presa din România comentează astăzi un fenomen atipic. La jumătatea mandatului, principalul partid de opoziție, PSD, pierde din popularitate și nu, cum este de obicei regula, alianța aflată la guvernare. De la București, cu o scurtă revista presei, corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Doi dintre comentatorii politici ai presei centrale observă simultan un fenomen mai puțin obișnuit, scăderea în sondaje a principalului partid de opoziție. În general, în această fază a guvernării, partidele puterii sunt cele care se erodează văzând cu ochii. La socialdemocrații români, însă, procentele scad îngrijorător. Ion Cristoiu de la Jurnalul Național crede că motivul este atitudinea adoptată de PSD față de actuala putere. PSD atacă cel mult pe liberali și pe premierul Călin Popescu-Tăriceanu, mai deloc pe președintele Traian Băsescu. Explicația lui Cristoiu, lipsa unui lider social-democrat, care să poată fi cu adevărat contrapus lui Tăriceanu sau lui Băsescu. După scoaterea din joc a lui Ion Iliescu, fost președinte, și a lui Adrian Năstase, fost premier sub guvernarea PSD-istă, Mircea Joană, liderul de astăzi, nu poate ține piept unei personalități de calibrul lui Traian Băsescu. Și alte cotidiane caută explicații pentru rezultatele ultimului sondaj de opinie realizat de Curs în ceea ce privește opoziția. Pentru evenimentul zilei, motivul performanței mediocre a PSD este teama liderilor săi de Departamentul Național Anticorupție, unde și Adrian Năstase și Dan Ion Popescu și alți PSD-iști actuali sau foști sunt cercetați de mai multe luni. Aceeași observație privind scăderea PSD în sondaje apare și la Dan Pavel într-un editorial scris pentru ziarul Ziua. Concluzia lui este însă că și puterea se comportă atipic. La aproape 2 ani de la alegeri, când în genere partidele puterii încep să scadă, alianța dintre liberali și democrați este în România în continuare principala opțiune electorală, în ciuda disputelor dure din interior. Dan Pavel se ocupă de ceea ce ar putea periclita această situație, și anume noul partid de orientare liberală, pe care au anunțat că îl vor constitui dizidenții excluși de Tăriceanu din PNL. Valeriu Stoica, Tudor Stolojan și ceilalți liberali care li s-au alăturat sunt numiți în acest comentariu aventurieri politici. Dan Pavel vorbește de manipulare prin sondaje și avertizează pe liberalii conduși de Tăriceanu că epurările sunt riscante. Din Partidul Național Liberal au fost excluși în ultima vreme mai mulți lideri marcanți, fie pe motiv de dosar de informator al securității, precum Mona Muscă, fie pentru că au criticat actuala conducere a partidului. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Uneori, adevăratul eveniment al zilei este tocmai lipsa acestuia exact atunci când ar fi trebuit să se producă neapărat, scrie publicistul Petru Bogatu în Jurnal de Chișinău de mâine, unde citesc, de exemplu, continuarea gălăgiosului episod cu ministrul de interne, Papuc. Spectacolul în care ministrul de interne juca principalul rol n-a mai ajuns să atingă punctul culminant, scrie ziaristul de la Jurnal de Chișinău. Cine a coborât cortina chiar în clipa în care ni se sugera că există un conflict între generalul Papuc și un ofițer de poliție? Și cei la mijloc, un antract? Sau cineva i-a constrâns pe actori să părăsească teatrul? În altă ordine de idei, Bogatu înclină să creadă că, citez, în anturajul președintelui Voronin ar exista 2 tabere adverse. Una ar fi condusă de președintele Parlamentului Marian Lupu, iar cealaltă l-ar sprijini pe premierul Vasile Tarlev. Cei doi ar fi concurenți în lupta pentru calitatea de succesor după retragerea președintelui Voronin din fruntea țării, consideră Petru Bogatu. L-am rugat pe publicistul Veaceslav Berbeca să ne spună care sunt temele principale din săptămânalul Democrația.
Editorialul de Cornel Ciurea, el abordează problema mult disputată a divizării mass-media din Republica Moldova și cauzele acestui fenomen. În pagina 3, cititorii se pot documenta despre mecanismul de funcționare a Alianței Nord-Atlantice în Republica Moldova. Pagina Politici Externe este un articol intitulat China luptă pentru premiile continentului negru, în care se vorbește despre politica externă a Beijingului față de statele din Africa.
În editorialul său din Moldova Suverană de mâine, publicistul Eduard Balan scrie că, citez, sâmbătă agenția de presă Lenta PMR, gestionată de pretinsul Minister al Securității din regiunea Transnistriană, a difuzat o știre prin care informa opinia publică că la Chișinău a fost interzis un marș rusesc la care ar fi participat circa 150 de oameni. Știrea a fost preluată și completată cu detalii de către mediile de informare ruse, care au afirmat că autoritățile moldovenești au înăbușit marșul cu ajutorul poliției și a serviciilor secrete, dar și prin intervenția armatei, care a blocat accesul la strada centrală cu tehnică grea. Astfel scrie ziaristul de la Moldova Suverană, mediile de informare rusești, contrar logicii genului, au tirajat această știre fără să verifice veridicitatea surselor. În realitate, la Chișinău nu a avut loc niciun fel de marș rusesc, această acțiune de fapt fiind interzisă până și de către autoritățile Federației Ruse, scrie Eduard Balan. Tot din Moldova Suverană aflăm că președintele Voronin a convocat o ședință la care a fost luată în discuție funcționarea sistemului farmaceutic din Moldova. Vladimir Voronin, citesc, s-a referit la necesitatea perfecționării mecanismului de formare a prețurilor la produsele farmaceutice, pledind pentru crearea unui grup de lucru care va efectua o analiză detaliată a acestui proces. De asemenea, Voronin s-a pronunțat pentru stabilirea unui control permanent asupra procedurii de prescrierea medicamentelor, precum și asupra folosirilor în cadrul instituțiilor medico-sanitare. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Cu revista presei de mâine se încheie și Ora Moldovei, ediție prezentată astăzi de Ileana Cerchescu, care vă spune noapte bună și pe mâine.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.